Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate regionalni program iz Sarajevskog studija. Vas pozdravljaju Dženana Karabegović i Enes Hadničić. Nedjelja je 7. oktobar. U Bosni i Hercegovini su održani opšti izbori. Biračka mjesta su u većini slučajeva zatvorena u 19 sati. Za organe vlasti na državnom, entitetskom i kantonalnom nivou nadmetalo se 7498 kandidata. Glasalo se za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, Zastupnički dom parlamenta BiH, Zastupnički dom parlamenta Federacije BiH, Skupštinu Republike Srpske, predsjednika i potpredsjednike tog bosansko-hercegovačkog entiteta, te Skupštine kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. U 21 sat je održana konferencija za novinare Centralne izborne komisije. Evo šta je o izlaznosti rekao Branko Petrić, predsjednik ove institucije.
Nedostaju ti podaci za Bijeljinu i Banovića od velikih opština i nekoliko manjih opština, čiji podaci neće bitno procenat popraviti, odnosno promijeniti. Na desetak mjesta, biračkih mjesta od ovih, rekao sam, blizu 6000, je bilo remećenje javnog reda i mira, što su opštinske, odnosno gradske izborne komisije, policija, a i političke stranke u dijelu, onome dijelu u kome su u te ekscese bili umiješani posmatrači, veoma brzo, efikasno riješili i pod kontrolu stavili cijeli izborni sistem, pod zakonitu kontrolu. Iz ovoga proizilazi što sam rekao, da su ovi izbori bili izuzetno fair i korektni. Na suprot juče, prekjuče, pa i jutros katastrofičnih najava nekih, da su izbori slabo organizovani ili da se može očekivati kakvih izbora. Centralna izborna komisija na čelu izborne administracije, svih 142 gradske i opštinske izborne komisije sa oko 580 članova, sa oko 50.000 članova iz njihovih zamjenika biračkih odbora i oko 50.000 posmatrača. To je broj koji je učestvovao u ovim izborima i onih 3.250.000 birača od kojih su uzeli svoje učešće na ovim mjestima na kojima sam rekao, uzelo 1.733.000 ili 53,26% od ukupnog broja. U ovom broju i ovom procentu nedostaju sa redovnih biračkih mjesta podaci iz Kupres, Republika Srpska, to je jedno glasačko mjesto, izuzetno malo birača, Pale u Federaciji također nekoliko mjesta, Istočni Mostar jedno glasačko mjesto. U ovom broju glasača koji su glasali treba dodati i onih 1085 koji je glasao diplomatsko-konzularnim predstavništvima. Poslali smo blizu 77.000 paketa glasačkih listića za glasanje putem pošte, od čega se do juče vratilo 54.000, od čega 6.000 neuručenih. Zatim tu je oko 20.000 glasača koji su glasali, koji sada žive u nekom dijelu Bosne i Hercegovine, ali glasaju za opštinu iz 91. godine. Tu je 10.000 glasača koji su glasali putem mobilnih timova. To su oni koji su vezani za ustanove ili za svoje domove, koji su posjetili mobilni timovi, i tome treba dodati još 3.769 glasača koji su glasali nepotvrđenim glasačkim listićima, konvertiranim, personalizovanim, i svi oni će doći, sve ove kategorije će doći u naš glavni centar za brojanje, neki su već i došli, i posebne procedure će se izvršiti, provjera, verifikacija, brojanje i pri dodavanje tih rezultata ovome što sam sad pročitao, tako da ovaj procenat od 53,26% se može očekivati za najmanje 2% da će biti veći, što će u konačnici biti najmanje kao i na prošlim izborima, a vrlo vjerovatno 1-2% više nego na prošlim opštim izborima. Neke opštine kao i uvijek odskaču od drugih, tako da za ove izbore imamo u Banja Luci, za razliku od svih prethodnih izbornih ciklusa, izlazak oko 60%, toliko i u Doboju, to su velike sredine, Loparamaš preko 60%, u Gljeviku blizu 70%, Istočni Drvar 73%, Ribnik 65%, Banovići 77%. 60% je u Zvorniku, 60% u Šipovu, u Šekovićima 66%, Gornji Vakuf 62%, koliko i u Fojnici, 70% skoro u Han Pijesku, 66% u Jablanici, 63% u Konjicu, po 60% u Kreševu i Hadžićima, u istočnoj Iliđi 74%, istočni Stari Grad 80%, istočno Novo Sarajevo 72%, Trnovo u Federaciji 77%, a u Republici Srpskoj 74%, Pale 67%, Rogatica 71%, Višegrad 62%, Goražde 66%, Foča 63%, 72% Stolac, 68% Ljubinje, 68% Ravno i Milići 63%. To su opštine u kojima je nadprosječan izlazak, ostale su znatno manje, a to su podaci u izlasku, a prvi rezultati se upravo utvrđuju na biračkim mjestima za nivo predsjedništva Bosne i Hercegovine. Biće dostavljene u roku od sat vremena opštinskim izbornim komisijama koje će ih objediniti za svoju opštinu i poslati Centralnoj izbornoj komisiji, a koje rezultate ćemo mi saopštiti u 24 časa, kao i onaj dio rezultata koji bude utvrđen za druge nivoe vlasti.
Većina koji su se kandidovali na ovogodišnjim izborima nalazi se u svojim političkim strankama. U izbornim štabovima su i naši reporteri. Prvo uključujemo u Sarajevu Ediba Bajrovića, koji se nalazi u štabu Stranke demokratske akcije, da nam kaže šta u toj političkoj partiji očekuju.
Stranci demokratske akcije zvanična obraćanja i dalje na čekanju, budući da se u toku dana osjetila jedna neizvjesnost ko bi na opštim izborima ove godine mogao ostvariti pobjedu. Ipak, ranije smo čuli zvaničnike ove stranke kako predviđaju dobar rezultat. Inače, Stranka demokratske akcije ima kandidate za sve vlasti, a na zasebnim kandidatskim listama nalaze se 462 kandidata. I ove godine SDA ima kandidata za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda. U utrku za predsjedništvo sa ostalih 5 bošnjačkih kandidata ove godine je ušao Šefik Džaferović, koji je od 1993. godine član Stranke demokratske akcije i koji u prethodnom mandatu je bio na čelu predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH. On u toku dana nije govorio kakva su njegova očekivanja što se tiče rezultata, ali je rekao šta očekuje nakon izbora.
Našoj zemlji je potrebna stabilnost, ekonomski prosperitet i integracije. Potrebno je koliko već od sutra početi raditi na uspostavi stabilnih parlamentarnih većina kako bismo što prije dobili vlade na svim nivoima i krenuli u realizaciju ovih ciljeva.
U Franci demokratske akcije očekivanja su velika. Nadaju se da će u nekim segmentima ostvariti čak i bolji rezultat u odnosu na onaj iz 2014. godine. Veliki je ulog. Iako mnogi predviđaju tijesnu utrku, slavljenička torta u taboru SDA je pripremljena. Na prethodnim opštim izborima 2014. godine ova stranka ostvarila je pobjedu, a u prethodnom mandatu imali su člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, predsjedavajućeg vijeća ministara BiH i premijera Federacije Bosne i Hercegovine. Iz centrale SDA, iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Edib Bajrović.
Još uvijek smo u Sarajevu i u nastavku ćemo čuti kakva su predviđanja Saveza za bolju budućnost, gdje se nalazi naš Ivan Katavić.
U izbornom štabu Saveza za bolju budućnost dosta se govori o izbornim nepravilnostima koje su zabilježili njihovi posmatrači. Zabilježeno je čak 155 prijava. Predstavnici Saveza za bolju budućnost danas su u Centralnoj izbornoj komisiji uputili više od 20 prijava nepravilnosti na biralištima. U ovom štabu također su rekli da će naknadno odlučiti da li će uopće priznati ove izbore. Još je također mogu čuti da od ovih izbora očekuju bolje rezultate nego u prethodna dva ciklusa. Inače, za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda kandidirao se predsjednik ove stranke Fahrudin Radončić. Poslušajmo nastavku i njegovu izjavu.
Ja mislim da je danas historijski dan, da je Bosna i Hercegovina odlučila i da će odlučiti da okrene novu stranicu koja će značiti kraj 23 godina zaostajanja, socijalne bijede, koja će značiti rađanje prosperitetne, proevropske, prozapadne, bogatije, uspješnije Bosne i Hercegovine nego je to bio slučaj do sada. Potpuno sam uvjereni da građani nakon 23 godine žele da se priključe Evropskoj uniji i NATO paktu.
Fahrudin Radončić treći put se kandidira za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda, Na prethodna dva ciklusa izbora 2010. i 2014. godine Radončić je bio drugi. Tada je tvrdio kako je na tim izborima oba puta pokraden. Još se moglo čuti kako se očekuje da će više glasova dobiti Radončić nego njegova stranka u cijelosti. Podsjećamo kako ova stranka postoji 9 godina i da je u izbornom procesu Bosne i Hercegovine od 2010. godine. Toliko za sada iz štaba SBB-a. Za Radio Slobodna Evropa javio se Ivan Katović.
Pratimo dešavanja i u Socijaldemokratskoj partiji, odakle se javlja Dragana Erjavec.
Generalni sekretar Socijaldemokratske partije Irfan Čengić kazao je, obraćajući se novinarima u štabu stranke, da je u posljednje 24 sata imenovano više odbora, te da očekuje dobre rezultate na ovogodišnjim opštim izborima. Poručuje da vjeruje u pobjedu Denisa Bećirovića, kandidata za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda. Tokom obraćanja novinarima u sjedištu stranke, Čengić je posjetio i da je SDP tražio odgodu izbora u pojedinim mjestima, na što se, kako je rekao, SDIK oglušio. Smatra se izbori kompromitovani, te da je SDIK izgubio kredibilitet. Predsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić tokom dana izjavio da očekuje pobjedu birača, odnosno građana Bosne i Hercegovine.
Što se tiče Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, mi i naš kandidat za člana predsjedništva vodili smo afirmativnu pozitivnu kampanju, govorili o rješenjima i siguran sam da će građani, očekujem da građani konačno na ovim izborima, birajući između prošlosti koje što su vladajuće stranke, povratak prošlosti vladajuće stranke, Glasa za budućnost, Glas za Dence i za SDP, izabrati budućnost.
Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine kandidovala je 500 kandidata na ovogodišnjim izborima. U fokusu njihove predizborne kampanje su bila ekonomska i socijalna pitanja. Naredno obraćanje javnosti i štab SDP-a, kako su najavili, zakazano je za ponoć. Za Radio Slobodne Evrope iz Sarajeva, Dragan Erjević.
Nakon Sarajeva idemo do Banja Luke. Naš reporter Milorad Milojević reći će nam kakva je situacija u štabu Saveza nezavisnih socijaldemokrata.
U izbornom štabu Saveza nezavisnih socijaldemokrata vlada dobro raspoloženje. Prema prvim i nezvaničnim rezultatima koji se mogu čuti u štabu SNSD-a, u blagoj prednosti je njihov kandidat za člana predsjedništva Milorad Dodik u odnosu na kandidata Saveza za pobjedu Mladena Ivanića. U toj stranci ističu da očekuju ubjedljivu pobjedu Dodika, kao i kandidata za predsjednika Republike Srpske Željke Cvijanović. Također očekuju da će zajedno sa koalicionim partnerima ostvariti i ubjedljivu većinu u Narodnoj skupštini Republike Srpske i najveći broj glasova za predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine kada je riječ o kvoti iz Republike Srpske. Čujemo sada što je rekao i lider SNSD-a i kandidat za člana BiH predsjedništva Milorad Dodik.
Ja očekujem naravno pobjedu. I to veliku pobjedu koja će omogućiti da se obave važni poslovi za Republiku Srpsku. Kada budem izabran, a to će biti već večeras, bit ću predsjednik svih građana Republike Srpske i zastupat ću njihove interese na najbolji mogući način. A ono što želim jeste da okupim sve ljude, bez obzira nakon izbora, sve ljude koji su, bez obzira na političku opciju, dovoljno stručni, imaju dovoljno kompetencija da rade na važnim poslovima. Izbor nove strukture vlasti koju ćemo mi predvoditi svakako će uključiti i one koji imaju dovoljno kompetencija za različite oblasti i različite sektore.
Iz Banja Luke, iz izbornog štaba SNSD-a za Radio Slobodna Evropa, Milorad Milojević.
A u štabu Saveza za pobjedu također u Banja Luci nalazi se Erdoğan Katana koji donosi detalje i njihova očekivanja.
U izbornom štabu Srpske demokratske stranke i Saveza za pobjedu nalazi se veliki broj novinarskih ekipa. Novinarima se za sada jedino obratio šef izbornog štaba ove koalicije Milan Miličević. U obraćanju novinarima kazao je da su i u SDS-u i u Savezu za pobjedu optimistični kada su u pitanju rezultati ovih izbora i da očekuju pobjedu svojih kandidata za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladena Ivanića i predsjednika Republike Srpske Vukote Govedarice. Prema riječima Miličevića, s obzirom da je na ove izbore izašao mnogo veći broj nego ranijih godina, to i SDS i Savez za pobjedu ide u korist, kazao je Miličević. On je dodao da je u Banja Luci izlaznost bila veća od 60%, te je naveo da je tokom procesa glasanja zabilježeno dosta incidenata, ali da oni neće utjecati na ishod izbora. Miličević je ustvrdio da je lider SNSD-a i kandidat koalicije SNSD, DNS i Socijalistička partija Milorad Dodik povrijedio izbornu šutnju izjavom da već može proglasiti izbornu pobjedu. Zbog ove izjave uputili smo i žalbu Centralnoj izbornoj komisiji BiH, rekao je Miličević. Iz izbornog štaba SDS-a i Saveza za pobjedu novinarima je rečeno da će se nakon 22 sata obratiti lideri stranaka ove koalicije i kandidati za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednika Republike Srpske Mladen Ivanić i Vukota Govedarica. A sada da čujemo šta su oni danas izjavili odmah nakon glasanja.
Ono što mi je posebno drago, to ću opet ponoviti, jeste pored svih tih najava o nekim nemirima, o rušenjima, o svemu, mi smo imali jedan kulturan, dostojanstven i civilizovan dan u kome su ljudi rekli svoju volju.
Mi ćemo tu volju naroda izraziti kroz formiranje nove vlade koja će biti odgovorna pred građanima Republike Srpske. Ja sam u to uvjeren. Uvjeren sam da će Republika Srpska krenuti nekim drugim putem, a to je put obnove.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Iz Banja Luke ćemo do Mostara gdje događaje u štabu HDZ-a prati Mirsad Behram.
Ovdje u HDZ u BiH večeras su prvim utisima izražavaju zadovoljstvo danas održanim općim izborima u Bosni i Hercegovini. Zadovoljstvo zasnivaju na podacima kojima je stranka raspolagala oko 20 sati, a prema kojima, kako saznajemo od nekih od visoko rangiranih zvaničnika HDZ BiH, je izlaznost birača na područjima BiH većinski nastanjenim Hrvatima veća nego prije 4 godine. Također u prvim reagiranjima ovdje u HDZ u BiH ističu da očekuju veći broj osvojenih glasova među hrvatskim biračima nego na prošlim općim izborima. Kako saznajemo u izbornom štabu u HDZ-u BiH, gdje je već sve spremno za doček objave izbornih rezultata, odziv birača na većinskim hrvatskim područjima kreće se između 40 pa do 60%, a u nekim manjim sredinama i do 70%. U dvije najveće baze HDZ-ovog biračkog tijela, kako kažu, u Mostaru i Širokom Brijegu, izlaznost glasača je veća nego prije 4 godine. Također ovdje se trenutno barata informacijama da je lider HDZ-a BiH Dragan Čović osvojio oko 75% glasova birača. Inače, Čović je uz ostalo izjavio:
ja mislim da ćemo već nakon ponoći imati jednu jasnu novu poruku svih žitelja Bosne i Hercegovine da žele jedan brzi napredak Europskoj uniji, da žele Bosnu i Hercegovinu koja će se vrlo brzo transformirati u jedno moderno uređeno društvo, racionalno uređeno društvo koje će apsolutno tri konstitutivna narod biti do kraja ustavno jednakopravno i neće razmišljati više o svojim konstitutivnim ugroženostima. Duboko sam uvjeren da to danas na isti način vide i žitelji bošnjačke nacionalnosti, i srpske, i hrvatske i svi oni koji se ne izjašnjavaju kao pripadnici konstitutivnih naroda.
Iz HDZ BiH još najavljuju da će se zalagati za formiranje politički stabilne parlamentarne većine na svim nivoima. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Izbori u programima i web stranici Radija Slobodna Evropa.
Najnovije informacije,
blog,
živa javljanja,
izvještaji
i analize iz svih krajeva Bosne i Hercegovine.
slobodnaevropa.org.
Čuli smo šta kažu u stranačkim štabovima. U nastavku emisije evo šta očekuju građani u Mostaru, Banja Luci, Tuzli i Doboju od ovogodišnjih izbora.
Da se promijeni malo nešto na bolje.
Bitno je da odredite svoj stav, da se odredite prema sebi i da koliko toliko doprinesete društvu da ide nekakvim tokom, da li pozitivnim ili manje pozitivnim, to niko ne zna kako će biti.
20 i kusur godina od rata mi tapkamo u mjestu da vidimo da li postoje zaista ti ljudi koji tvrde da su pošteni, koji možda mogu ovu državu da izvuku iz kolapsa u kojem se nalazi.
Ovdje je skoro svaki dan presudan u Bosni i Hercegovini nečemu, pa evo, hajmo vjerovatno da možda da jesu presudni pa da idemo taj korak naprijed.
Očekujemo bolje za ovo mladu, da ne odlazi, da se svi lijepo slažemo, da se ne svađamo.
Da se stvari koje ne štimaju, da se mogu promijeniti i da idu nabolje, da dolaze nove snage.
Analitičari u prilogu Dženane Halimović ocjenjuju da je umjesto praznika demokratije izborni proces protekao u atmosferi straha, kupovini glasova i nepravilnostima.
Opći izbori u Bosni i Hercegovini provedeni su, ali ključno pitanje da li rezultati odgovaraju izbornoj volji građana birača, ocijenio je iz Radio Slobodna Evropa Vehid Šehić iz Koalicije za slobodne i poštene izbore pod lupom.
Nesporno je da je danas vršen pritisak na birača. Istina je da je danas su javno kupovali glasove i kroz bugarski doz na jedan nezakonit način dobijali glasove. Da li u takvoj situaciji možemo reći da je praznik demokratije? S druge strane, ne smijemo zaboraviti ni činjenicu predizborne kampanje koja je bila okrenuta političkim protivnicima, ne nužnosti. Kampanja u kojoj smo vidjeli prijetnje. Mnogo toga se dešavalo prije dana izbora, od strane najvećih političkih stranaka, što je imalo uticaj na rezultate izbora. Tako da mogu reći da ni ovi izbori nisu pošteni, nisu slobodni, jer kad stvorite neku atmosferu ucjene, straha, prijetnje, onda čovjek nije slobodan i onda se ne može slobodno ni izraziti.
Borba za rezultat, a ne demokratiju, obilježila je ovaj izborni proces, stav je političkog analitičara Esada Bajtala.
Slušamo o gomili preko 240-50 koliko incidenata i raznih neregularnih situacija, što oslikava činjenicu teške borbe za rezultat. Ne dakle za demokraciju, nego zato da se očito po logici te stvari borbe za rezultat bio ili ne bio zaslužen. Dakle, teško vjerovati u demokraciju, očito da je na sceni inercija kakvu već poznajemo. A ta nam inercija govori da je izborni inženjering glavni oslonac velikih stranaka, odnosno dosadašnjih vladajućih struktura. Činjenica da su prije par mjeseci odbili elektronsku kontrolu izbornog procesa govori zapravo da oni ne žele mijenjati dobro uigranu prevaru i da žele pošto poto, uprkos poraznim rezultatima, ekonomskim, privrednim, moralnim u ovoj zemlji, ostati na vlasti, dakle, na vrhu države, a to znači tamo gdje im mjesto nije.
Za analitičara Adnana Huskića izborne su mahinacije također bile jedan od ključnih indikatora da je stvarna volja građana bila izigrana, no ključnim smatra koliko će tako izabrani političari moći funkcionisati u narednom periodu.
Sasvim sigurno da do određenih promjena hoće doći, međutim da li će se poklopiti te promjene na način na koji je to nužno da bi se moglo očekivati da se jedan pozitivan momentum stvori, dakle da imate, kako oni vole reći, vertikalno prohodne koalicije, tačnije da na svim nivoima vlasti ili manje više na svim onim važnim nivoima vlasti imate one koalicije koje su komplementarne, tako da se onda može govoriti o toj vertikalnoj prohodnoj, da se može orkestirano raditi, bi možda očekivali da imamo jedan iskorak, kvalitativan iskorak u tom smislu. Ukoliko ne, onda će nam se ponoviti i ono što smo imali nakon izbora 2014. godine, jedno permanentno stanje krize, nekada latentne, nekada vrlo otvorene, koje je na kraju opet bilo fakturisano građanima Bosne i Hercegovine.
Politička analitičarka Ivana Marić za televiziju N1 kaže da, kad je u pitanju trka za hrvatskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, situacija je ipak neizvjesna, mada je nekima potpora stizala i izvan granica Bosne i Hercegovine.
Dragan Čović u odnosu na ostale, tako reći, legitimne po njegovom nekom stavu Hrvate, ima sigurno veliku prednost, tako da je tu čak i mala. Taj procenat od 45%, međutim, njegov najveći konkurent je Komšić, to se i primijetilo posljednjih dana, malo panika u Čovićevim redovima, da je vidjeli smo i ta posjeta Plenkovića, onako iznenada, i da ga još malo pred izbore ojača. Međutim, ne znam da li će mu to pomoći, to ćemo zaista vidjeti. I ono što kažem, što čini ove izbore neizvjesnim, to jeste možda i taj, kao evo, ne znamo kako će građani glasati, međutim najviše ih čini neizvjesnim izborne prevare.
Prema onome što je na političkoj sceni bilo u proteklih godinu dana, jasno je da je ovaj put umjesto progresivnih ideja na sceni bilo ponajviše bahatosti, koja se demonstrirala kroz brojne prijetnje, a na sam dan izbora i mahinacije, ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske Branko Todorović.
15. godina mi nemamo nikakvih promjena, ništa se novo ne dešava. Prema tome, mi smo imali priliku vidjeti ne samo jednu kontinuiranu prljavštinu, zloupotrebe, nego smo imali potpuno odsustvo bilo kog ozbiljnog razgovora o ekonomiji, o privredi, o stanju u zemlji, o školstvu, o zdravstvu, o Evropskoj uniji, o budućnosti ove zemlje. Umjesto toga mi smo imali prostačke, primitivne, bahate, političke obračune, intrige, u koju se, nažalost, u velikoj mjeri, da kažemo, jedan dio građana uključio.
Iz istog razloga Todorović kaže nije optimista da će nekih bitnih promjena biti.
Kad su kršeni zakoni ove zemlje, niko na to nije reagovao. Tužilaštvo imalo posla na pretek, a ne vidim da je tužilaštvo isto uradilo. I ostale institucije u Bosni i Hercegovini čutale, a čutale je međunarodna zajednica. Prema tome, nemamo mi neki realni osnov za bilo koju vrstu optimizma i bojim se da će sva ova agonija nastaviti ne samo naredne 4 godine, nego ako ne bude nekih ozbiljnih promjena izbornog zakona, pa čak i nekih ozbiljnih razgovora o strukturalnim promjenama ove zemlje. Ali ovi izbori zapravo pokazuju da ovakva Bosna i Hercegovina ne funkcioniše. I to otvara niz pitanja o kojima naravno političke strukture ne žele razgovarati, jer jedino je njima u ovoj zemlji sve potaman i sve dobro.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Opšti izbori u Bosni i Hercegovini privukli su veliku pažnju javnosti u regionu, ali i u svijetu. Iako većina od njih navodi kako će rezultati glasanja biti najzanimljiviji, ipak se osvrću na predizbornu kampanju i moguće promjene u državi opterećenoj brojnim problemima. Opširnije Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Pojedini mediji u susjedstvu, kao što je Radio Televizija Srbije ili zagrebački portal Indeks, odlučili su se da informacije daju u kontinuitetu putem takozvanog bloga ili internet dnevnika. Za javni servis u Beogradu javljaju se reporterke iz Sarajeva i Banja Luke, koje su, pored ostalog, javile.
Što se tiče izlaznosti, mi smo danas na biračkim mestima zaista nailazili na veliku gužu, ali pre svega ona je stvorena zato što su birači zaista imali pune ruke posla. Pitali smo ih šta bi za njih bio dobar ishod ovih izbora.
Teško da može, da mogu ikakvi izbori išta promijeniti, zato što nam je Ustav mirovni sporazum.
Šta je ono što je najvažnije što treba promijeniti u Bosni?
A znate svi, korupciju.
Svi su imali šansu, svi su imali priliku da opucaju penalti, nisu iskoristili. Da li će to uspjeti nakon ovih izbora, zavisi od nas koji živimo u Bosni.
Pustite nas, pobogu, da mi pokušamo nešto da ostvarimo, ako možemo, ako ne možemo, učmalo se nastavlja.
Na biračkom mjestu u ambasadi Bosne i Hercegovine u Beogradu, jedinom u Srbiji za glasanje na opštim izborima, glasalo je 36 od ukupno 60 registrovanih birača, izjavila je predsjednica izborne komisije Mirjana Ostojić. Portal Indeks prenosi izjavu analitičara iz Sarajeva Žarka Papića da je moguća potpuna blokada implementacije izbornih rezultata, te se može ući u, kako je naveo, majku svih kriza koje je Bosna i Hercegovina doživjela. Reporter Hrvatske radio televizije se zaustavio na jednom biračkom mjestu u Sarajevu, gdje je prvi glasač jutros bio bosansko-hercegovački kardinal Vinko Puljić.
To je moja normalna obaveza koju sam i pozvao ljude da iziđu i sam sam to uradio. Smatram da je to jedno i građansko pravo i građanska dužnost, a i stalo mi je da u ovoj zemlji krene jedan proces razvoja i stvaranja strategije jednakopravnosti.
Radio Televizija Slovenije ocjenjuje kako je predizborna kampanja bila jedna od najprljavijih, puna neprijateljskog govora. Birači u Bosni i Hercegovini glasali su za nove predstavnike vlasti, iako niko ne očekuje velike preokrete, a ljudi gube povjerenje u politiku koja često djeluje samo u skladu sa stranačkim interesima, objavila je Ljubljanska televizija. Za TV Nova iz Zagreba i Sarajeva se javlja Ivana Petrović, koja je pored ostalog komentarisala ko bi mogao biti hrvatski član predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Očekuje se trka za hrvatskog predstavnika u tročlanom predsjedniku, su očito vodi između Dragana Čovića iz HDZ-a i Željka Komšića. Gospodin Komšić, on međutim, on ipak ima šanse i to dobre šanse da bude predstavnik Hrvata u trošlanom predsjedništvu, jer će ga u tom slučaju izabrati Bošnjaci, pošto apelacija Ljubić nije implementirana nakon nekoliko mjeseci. Dragan Čović isto tako ima dobre šanse, manje nego na prošlim izborima. Razlog tome je prije svega duboka podijeljenost Hrvata između dominantno dva HDZ-a, Čovićevo HDZ-a i HDZ-a 1990.
Opšti izbori u Bosni i Hercegovini tema su i u svjetskim medijima, u čijim izvještajima se posebno naglašava potreba za promjenama. BBC u svojoj analizi navodi da se izbori održavaju nakon burne kampanje koja je ponovo pokazala koliko je država podijeljena po etničkim linijama. U Njemačkoj živi oko 180.000 građana porijeklom iz Bosne i Hercegovine. Njih 5.000 prijavilo se za izbore i mogli su glasati u 4 bosansko-hercegovačka diplomatsko-konzularna predstavnika. Guardian u prvi plan ističe pojačavanje nacionalnih tenzija, što zemlju može udaljiti od evropskih integracija. Italijanska štampa podsjeća na veoma komplikovani izborni sistem koji proističe iz isto tako komplikovanog ustroja zemlje. Kako je izvijestio Fox News, Bosna i Hercegovina, koja još uvijek osjeća posljedice rata od prije 25 godina, na ovim izborima prolazi kroz svojevrsni test da li će država ići putem NATO i EU integracija ili će biti zaglavljena između onih koji se isključivo pozivaju na period 1992-95. godina. Mediji u Francuskoj pretežno naglašavaju da je lista ekonomskih problema u Bosni i Hercegovini najduža. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Izbori.
Bilo bi to sve što smo pripremili u ovoj emisiji. Na kraju vas podsjećamo da sve što se danas događa detaljnije možete pratiti u našem blogu uživo na web stranici slobodnaevropa.org. Ugodnu noć želim vam Bosansko-Hercegovačko dopisništvo radija Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Ivan Katavić.
Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Glasom mladih. Tu smo s vama sa novim temama i zanimljivim sadržajima. Budite s nama u idućih pola sata.
Glasom mladih.
Počela je nova akademska godina, u ovoj emisiji smo se bavili o tome kakav je studentski standard u regiji, da li države dovoljno posvećuju pozornosti za udobnost studiranja, da li mladi biraju privatni smještaj ili studentske domove. Imamo odgovore iz Beograda, Banja Luke i Podgorice. Mladi visokoškolci u Beogradu uglavnom su zadovoljni životom u studentskim domovima. Kako su za Radio Slobodna Evropa rekli neki od njih, nikada se ne bi mijenjali za boravak u iznajmljenim stanovima. Pored toga što je druga opcija daleko veći udar na džepove njihovih roditelja, koji mahom finansiraju školovanje, prija im i druženje s kolegama iz regije i sa različitih fakulteta. Zoran Glavonjić.
Svako ko nije iz Beograda, ko može da dobije dom, treba da uzme, jer jednom je ovaj život.
Kaže za Radio Slobodna Evropa 21-godišnji Milan Milinković iz Trstenika, student Šumarskog fakulteta. On živi u studentskom domu Košutnjak.
Smješteno je na trojicu u sobi. Soba je solidno uređena, mada može bolje, ali za studente ne žalimo se.
Njegov sustanar, 21-godišnji Vuk Krcunović iz Crne Gore, u Beogradu studira poljoprivredni fakultet.
Najbolje je prvo sve što ti treba, možda završiš za 5 minuta. Knjige, bilo šta. Drugo je što znaš mnogo ljudi sa strane. Naprimjer, on je Crne Gore, cimer mi je, drugi je, nemam pojma, iz Bosne. Svi smo različiti fakulteti, upoznamo njihovo društvo, naše društvo. A kad si u stanu, vezan si samo za te što si na fakultetu i nemaš, ti ne znaš nikoga.
Njih dvojica su na budžetu i studentski smeštaj mjesečno plaćaju 2100 dinara po osobi, što je cena za studente na državnom budžetu i iznosi nešto manje od 18 evra, dok je za ostale ekonomska cena 9000 dinara. Studentski grad u Novom Beogradu, čuveni Studenjak, jedan od najvećih na Balkanu, važi za dom sa najboljim smeštajem, gde boravi skoro 5000 studenata iz Srbije, sa Balkana i sveta. Tu su i 22-godišnje sestre bliznakinje iz Renjanina, Divna i Čarnata Pavički, studentkinje Filološkog fakulteta, koje smatraju da su u odnosu na cenu koju plaćaju 2220 dinara uslovi sasvim u redu.
Trebalo bi možda malo da se renovira, malo su starije namještaje, ali je sasvim u redu. Imamo dva kreveta, dva pisaća stola, imamo i kao čajnu kuhinju, sudopera i reša. Imamo kupatilo zasebno u svojoj sobi i kao malo predsoblje.
Kako se snalazite za hranu?
Pa jedemo u menzi. Stvarno ima svašta. Ovde u Studenjaku je baš dobar izbor hrane. Pasulj, grašak, bečka šnicla, pljeskavica.
22-godišnji Branislav Sparić, student Fakulteta organizacionih nauka iz Čačka, kaže da mu je super u prvom bloku Studenjaka, gde studenti za 1300 dinara, oko 11 evra, imaju na primjer 10 ručkova i 10 večera, 70 ručak, večera 60.
Recimo, najbliže hotelu, baš je lepo uređen, kvatila, sobe, sve, novo je da kažem. Pa ja sam i ovo u prvoj godini u stanu, posle sam prešao dom i nisam više išao u stan.
Mesto u studentskom domu dobija se na osnovu rang lista sa Fakulteta Univerziteta u Beogradu, koji je u septembru proslavio 210 godina postojanja i na kom se školuje oko 100.000 ljudi. 20-godišnji Danilo Grebović, student šumarstva iz Sjenice, živi u svom stanu u Beogradu.
Pa sad meni je sve okej, okay. Da sad. Hranu sam uglavnom u menzi.
uplatim bonove studenjaku, pošto sam na bežanijskoj klasi, roditelji finansiraju. Knjige, to mi na fakultetu ili uzimamo skriptu ili kupimo gde treba.
U sve obaveze ovi mladi nađu i vremena za zabavu, pa kako kaže Vuk Krcunović, nisu retki ni izlasci u grad gde za fin studentski provod treba u džepu imati bar 20 do 30 evra.
Nađe se za to i vremena i sredstava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Banja Luka je drugi najveći studentski centar u Bosni i Hercegovini. Mladi s kojima je razgovarao naš Milorad Milojević kažu da nisu zadovoljni studentskim standardom, ali i da ne mogu puno toga popraviti.
Knjige i školarina, ali isto tako hrana i smještaj, neki su od najkrupnijih troškova zbog kojih studenti krpe kraj s krajem, pa čak neki i odustaju od studiranja. Studentski standard, po priči samih studenata, ne odudara mnogo od društvenog okruženja. No ono što bi im, kako kaže Snježana Ćulibrk iz Bosanskog Petrovca koja studira u Banja Luci, moglo pomoći, jeste mogućnost da rade dok studiraju.
Pa da je zadovoljavajući, nije sigurno. U suštini ne znamo ni mi šta bi smo promijenili, pošto previše je tu nekih, tako reći, zidova i svega što nama studentima nije dozvoljeno, poslove koje mi ne možemo raditi jer nas fakultet ograničava, odnosno predavanje na fakultetu, obaveze. Tako da što se tiče standarda, popraviti ga, baš za sad ja nemam ideju kako.
Već godinama traje borba oko toga da se usvoji zakon o studentskom radu ili da se jednostavno prepiše model koji studentima omogućava da rade po par časova dnevno i time olakša studentsku svakodnevnicu. Studentkinja Brankica Žmirić.
Da radimo baš neki posao što od nas očekuje da radimo nekih 6-7 sati u toku dana ne možemo raditi, jer imaju tu predavanja, učenje, sad ispitni rok, nema šanse. Neki studentski posao 2-3 sata dnevno da, ali baš čitavo radno vrijeme ne.
Koliko to značilo neki dodatni izvor finansiranja?
Puno bi značilo svim studentima.
Najbolji studenti u Banja Luci imaju pravo na stipendiju koja iznosi oko 200 maraka. Student Milan Sveočević mišljenja je da treba povećati stipendije te omogućiti stipendiranje većeg broja studenata.
Studenti nikad nemaju para, to je poznata stvar. I treba im novca i treba da se obrazuju. Mislim da su stipendije jako potrebne i da se, po mom mišljenju, treba osnovati neke vrsta fondova. Fondovi koji stipendiraju sve vrste fakulteta na neki način. Primjer, fond za stipendisanje elektrotehničkih fakulteta. To uzmem kao nešto što je sad u modi, IT, tehnologije i sve to. Fond za stipendiranje medicinskih fakulteta. Da napravimo jako dobar kadar koji vežemo za nas ovdje strukturalno i da iz tog nešto radimo. Da se strpimo jednostavno. Da nam dadu motiv da se strpimo, da ostanemo u našoj državi, da uradimo nešto ovdje. Jer meni je, ja ne mislim odavde nići. Ja ne mislim zato što kako god da je, treba neko ostati ovdje.
Banja Luka među studentskim gradovima u Bosni i Hercegovini možda ima i ponajbolje smještajne kapacitete za studente. Kapacitet studentskog doma Nikola Tesla iznosi 1166 kreveta, no i dalje nisu potpuno sanirane posljedice poplava na nekim od paviljona od prošle godine kada su oluje odnijele krovove. Brankica Žmirić na studiju u Banja Luku došla iz Gradiške. Za nju nema dileme, bolje je naći privatni smještaj nego biti u studentskom domu.
Pa nije baš sve u katastrofalnom stanju, ali jesu neki dijelovi. Trenutno opet probija vlaga u trećem paviljonu, iako su to sredili, ali još uvijek je malo kritično na nekim spratovima.
Snježana Ćulibrk drugačije misli.
Treći, četiri paviljon u odličnom stanju, po mom mišljenju. Što se tiče prvog i drugog, načula sam da također da je namješteno kako treba, da dolazi im čak i novi namještaj, pošto sve ono što je bilo poplavljeno, ako mogu tako reći, je izbačeno. Tako da, mene što se tiče, moje mišljenje, pošto živim u domu, živim u trećem paviljonu, je sasvim zadovoljavajuće ako se uklopi to docimerski odnos, cimerski.
Neki od naših sagovornika zaključuju nešto o čemu nadležni malo vode računa, da sve teškoće u studiranju i kasnija besperspektivnost znatno utiču i na smanjivanje motiva za učenje. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Na početku nove akademske godine crnogorski studenti kao korak naprijed u poboljšanju studentskog standarda navode izmjene zakona koji omogućio besplatno školovanje za sve studente Univerziteta Crne Gore. Većina studenata će boraviti u studentskim domovima jer je privatni smještaj za većinu njih luksuz koji sebi ne mogu priuštiti. Lela Šćepanović.
O studentskom standardu se ne može govoriti, a da se ne govori o standardu cijelog društva, priča za naš program studentkinja Podgoričkog pravnog fakulteta Sara Lazarević i napominje da je i studentski standard loš kada je kod većine građana loš. Ali Sara napominje da se izmjenom zakona o visokom obrazovanju studentima omogućilo besplatno školovanje, što je, kako kaže, značajan iskorak.
Sada su sve studije na svakom fakultetu i svakom smjeru besplatne. Magistarske studije u trajanju 2 godine su također besplatne. Konkretno na našem fakultetu uvedeno je više prakse, što nam može omogućiti usavršavanje zanata kojim želimo da se bavimo.
A dom ili privatni smještaj?
U svakom domu.
Zašto?
Život u studentskom domu omogućava da se zbližimo sa ljudima koji prolaze iste muke koje mi prolazimo.
A te muke su?
Te muke su frka oko ispita, spremanje tih istih ispita.
Jeste gladni, jeste žedni, željni kulture?
Željni kulture jesmo, a gladni i žedni nijesmo.
Poziva nas na ručak u studentskoj menzi i kaže bit ćemo zadovoljni.
Pa imate više izbora, imate od kuvanih slatko, imate mesa, tako da nije loš izbor što se toga tiče.
Kako, ko vam daje džeparac? Roditelji?
Ja radim vikendom.
A vi?
Od roditelja uzimam džeparac, pošto nisam radila tokom sezone, niti imam ovako tokom vikenda da radim.
Njena koleginica Mina Baković još nije boravila u studentskom domu, niti je probala hranu u studentskoj menzi, ali je, kaže, čula sve najbolje.
Ja lično bih izabrala privatni smještaj, međutim u Podgorici je privatni smještaj strašno skup. Mislim, zbog toga ću i da živim u domu, zato što je privatni smještaj u Podgorici skup.
A hrana?
Hrana je dobra, mislim, koliko sam ja čula, jer ja stvarno nisam još nikom otišla u tu menzu, ali čula sam da je hrana dobra. Nije kao mamina kuhinja, vjerovatno, ali mislim, moglo bi se preživjeti.
Nikoleta Grubač je nešto mlađa koleginica koja u uslovima za studiranje na početku nove akademske godine kaže.
Kakav je studentski standard?
Dobro, uvijek može bolje. Bilo da ima više domova i mislim da to nije dobro. Možda treba da se napravi, država treba da vodi računa o tome i da napravi neki program gdje bi studenti mogli nekako da zarađuju. Da li kroz neka studentske organizacije ili udruženje, ili već bi se našao, ne bi to bila nekakva novina, zato je samo nešto što već postoji da i mi primijenimo. Da bi studenti lakše dolazili do novca i da bi možda bili finansijski stabilni. Naravno da je i studentski život poznat po tome što financije nisu baš dobre, ali opet ima toliko poslova koji bi studenti mogli da rade, ali ne sada se to iskorišćava i da se iživljava na studentima, već da im se omogući da radno vrijeme odgovara i studentskim obavezama.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Toliko o studentskom standardu, no i dalje ostajemo kod studentskih tema. Nakon višegodišnjeg trenda rasta broja studenata upisanih na univerzitete, amfiteatri su i ove jeseni na većini bosansko-hercegovačkih fakulteta poluprazni. Iako Sarajevski univerzitet jedini bilježi porast studenata u odnosu na prošlu godinu, slobodnih mjesta na početku akademske godine ima na skoro svim fakultetima u zemlji. Mnogi se pitaju gdje su nam brucoši. Slušamo Draganu Erjevec.
Migracije, stanje na domaćem i stranim tržištima rada i demografski pad samo su neki od faktora koji su uzrokovali manje upisanih brucoša već drugu godinu za redom u Bosni i Hercegovini. Prorektorica za nastavu Univerziteta u Sarajevu, Ida Hođić, kaže da na nekim fakultetima u Sarajevu i dalje ima mjesta, iako Sarajevski univerzitet je jedini u zemlji koji bilježi porast studenata.
Naravno da nismo popunili sva mjesta jer smo mi jedan veliki univerzitet koji može ponuditi jako puno mjesta. Međutim, imajući u vidu demografski pad, pad broja srednjoškolaca i migracije kao ključni faktori u stvari manjka djece, jeli, odnosno manjka onih koji mogu upisati univerzitet, mi možemo kazati da smo zadovoljni. Najbolju popunjenost u odnosu na broj ponuđenih mjesta imamo na fakultetima grupacije tehničkih nauka i medicinskih nauka, za razliku od nekih ranijih godina, jeli, kada smo najveću popunjenost imali na grupacijama društvenih i humanističkih nauka.
Profesor na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu Muriš Čičić smatra da trenutna situacija na bosansko-hercegovačkim univerzitetima i nije toliko neočekivana, jer već godinama imamo manji broj osnovaca i srednjoškolaca. Osim manjeg broja upisanih studenata, profesor Čičić smatra da su univerziteti prepušteni stihijskom djelovanju, te da je najveći problem taj što smo i dalje društvo sa vrlo malim brojem fakultetski obrazovanog stanovništva.
Broj stanovnika sa visokim obrazovanjem, odnosno sa diplomom, jeli, fakulteta, univerziteta, odnosno procenat tih stanovnika, ukupno broj stanovnika još uvijek nizak. A zemlje koje imaju, recimo, 16% ili 20%, populacije sa nekim stepenom visokog obrazovanja su razvijene zemlje, bogate zemlje, zemlje stanovnika koji sami sebi kreiraju poslove, poduzetnici itd. S te strane, znači, ja bih polemisao s onima koji tvrde da mi upisujemo previše. Ne, još uvijek smo na dnu u procentu onih koji imaju diplomu fakulteta, i s te strane to se direktno korelira sa ekonomskim i drugim probitkom, odnosno boljitkom zemlji.
Amela Sačić iz Instituta za razvoj mladih KULT ističe da sve više mladih odbija studirati ili radije upisuje privatne fakultete, jer je činjenica da je obrazovni sistem u Bosni i Hercegovini loš, nefunkcionalan, skup, pun teorije i apstraktnog mudrovanja. Prema istraživanju KULT-a, studenti su najviše nezadovoljni proizvodnjom kadrova koji nakon završenog fakulteta nemaju posla.
Ono što mi bilježimo kao zemlja, a kada govorimo o mladim ljudima, jeste da oni imaju određeno nezadovoljstvo kada govorimo o obrazovnom sistemu, a to se opet odnosi upravo na tu neusklađenost obrazovnog sistema sa tržištem rada, i mi već godinama imamo taj problem da zapravo proizvodimo kadar koji nam ne treba, odnosno koji nemamo gdje adekvatno zaposliti, za koji nemaju otvorene radne pozicije, a s druge strane bilježimo deficit kada govorimo o pojedinim strukovnim zanimanjima.
Istraživanja KULT-a rađena u posljednje dvije godine pokazala su i da mladi u Bosni i Hercegovini napuštaju srednju školu i studije. Još je tužnije što uz finansijske razloge čak 25% mladih navodi da u školovanju ne vidi nikakav smisao, pa se sve veći broj mladih odlučuje i za studije u zemljama zapadne Evrope radi boljeg obrazovnog sistema i više prilika po završetku studija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjavec.
Sa sličnim problemima suočavaju se i naši susjedi. Ove školske godine broj upisanih studenata na Pedagoški fakultet u Užicu gotovo je trostruko manji. Ovaj fakultet postoji 25 godina i nastao je na temeljima nekadašnje poznate Užičke učiteljske škole. Prognoze su da će biti sve manje brucoša, kaže naša Novka Ilić.
Zabrinjavajuću i upozoravajuću situaciju na Pedagoškom fakultetu u Užicu, dekanka fakulteta profesorka Snežana Marinković ovako objašnjava.
Na smeru učitelja upisalo se 45 studenata, a na smeru vaspitač 24. Interesovanje, nažalost, nije bilo veliko. Jedan deo odgovornosti je na tome što je demografska situacija u Srbiji takva da je sve manje broj djece i da će ih vjerojatno, nažalost, i u narednim godinama biti sve manje kandidata. Sve više je u ponudi programa osnovnih i master studija, tako da je i konkurencija velika.
U filijali službe za zapošljavanje u Užicu, koja pokriva 6 opština, na posao čeka preko 70 diplomiranih učitelja, a taj broj se svakodnevno povećava jer se gase male seoske osnovne škole, a od ove školske godine čak i neke srednje škole. Šta onda očekuju studenti ovog fakulteta posle završenih studija? Na ovo pitanje odgovara Marijana Selaković, predsjednica studentskog parlamenta fakulteta.
Da bismo predavali u osnovnim školama kao učitelji, mi moramo da imamo završene master studije, tako da nam je ta peta godina skoro kao obavezna. Što se tiče posla, mislim da trenutno svi se nalazimo u istom problemu, ali mi se trudimo da kroz naše aktivnosti što više se angažujemo u društvenom životu u našem gradu, pa se nadam, kao i svi mladi, da ćemo naći posao u svojoj struci.
A zašto su i ovi malobrojni studenti upisali pedagoški Pedagoški fakultet u Užicu. Brucoškinje Sandra Pavić i Jelena Jović kažu.
Upisala sam ovaj fakultet zato što sam završila već medicinsku školu, smer vaspitač. Iz tog razloga sam želela da nastavim ovaj smer. Smatram da je mjesto kao Užice dobro rangirano i da dosta imamo mogućnosti.
Iskreno nisam znala otprilike šta bi i pozirala sam godinu, odlučila sam da ne želim da me zavog rada.
Trenutno duplo više diplomiranih učitelja nego vaspitača čeka na posao. Mnogi vaspitači se odlučuju da zaposlenje potraže u inostranstvu, jer su šanse kao i plate veće nego u Srbiji. Osim Nemačke, Austrije i skandinavskih zemalja, u posljednje vrijeme veliko je interesovanje za vaspitačicama na Bliskom istoku. Vaspitačice često u inostranstvu nađu posao i kao dadilje u porodicama. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Poput mladih iz cijele Bosne i Hercegovine, i oni iz Travnika svoju budućnost vide u inozemstvu, a jedan od razloga za odlazak je nemogućnost pronalaska posla u Bosni i Hercegovini. Ovaj trend potvrdio je istraživanje koje je obuhvatilo osobe od 15 do 30 godina, a koje će biti osnova za izradu strategije za mlade u općini Travnik, zabilježila Marija Augustinović.
Od oko 11.000 mladih koji žive u općini Travnik, više od 50% njih je nezaposleno, a to je i razlog što veliki broj želi napustiti Bosnu i Hercegovinu. Probleme s kojima se mladi suočavaju u potrazi za poslom za naš radio je opisao Senedin Sarajlić, inženjer saobraćaja i komunikacija.
Kako sam se oglas prijavio, niko nije se bio u stanju da me kontaktira, da me pozove na intervju, kamo nešto više. Plan je da probam naći ovdje prvenstveno, a ako ne uspije, onda ne ostaje ništa drugo nego da se uputim negdje dalje.
A da je nedostatak radnih mjesta glavni, ali ne i jedini razlog želje mladih za odlaskom iz zemlje, potvrđuje i istraživanje Centra za edukaciju mladih iz Travnika, koje je obuhvatilo više od 500 osoba od 15 do 30 godina. Suradnica u istraživanju iz Instituta Kult Katarina Vučković.
Mladi ljudi u Travniku se prema svojim stavovima ne razlikuju posebno u odnosu na ostatak Bosne i Hercegovine, tamo gdje smo mi radili istraživanje do sada. Ono što je možda važno za istaći da je dosta veliki pad upisa mladih ljudi u srednje škole, ali povećan upis mladih ljudi na fakultete na području Travnika. Mladi ljudi nisu pretjerano zadovoljni sportskim i kulturnim životom Travnika. Budućnost društva u kojem žive ne vide baš kao najbolju. Smatraju da ne mogu doprinijeti procesima donošenja odluka u Travniku, što ih ne razlikuje puno od mladih ljudi u ostatku Bosne i Hercegovine. I naravno, kao i u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine, nažalost, visoka je stopa nezaposlenosti mladih ljudi, te doista jedan veliki broj mladih ljudi govori o spremnosti za odlazak iz BiH.
Istraživanje o položaju mladih u općini Travnik pokazuje da mladi napuštaju obrazovne institucije jer nemaju stipendije i da uglavnom ne rade poslove za koje su školovani. Većina njih sanja o poslu u javnom sektoru, ali i tvrdi da je to bez podmićivanja i jake veze nemoguće. Program menadžer u Centru za edukaciju mladih Nedim Pripoljac ističe da predstavnici vlasti konkretnim djelima moraju pokazati da im je stalo da zadrže mlade u Bosni i Hercegovini.
Da bi trebali znači se više angažovati svakako na izdvajanju većih finansijskih sredstava kada govorimo o mladim ljudima. I za zapošljavanje, i za znači neformalno obrazovanje, i za formalno obrazovanje. Naravno da trebaju izdvojiti više, znači jer je ključ svakog uspješnog društva prije svega dobar obrazovni sistem. Jer ako ulažemo mlade ljude, mi ćemo sutra imati kvalitetne mlade ljude koji će moći praviti promjenu. Onda trebamo mi sami malo možda više zagrnuti rukave i možda se sami više potruditi da kreiramo znači za sebe prije svega, pa poslije za svoje porodice, ne znam ni ja, i kvalitetnije poslove, i kvalitetnije okruženje i sve ostalo. Problem našeg bosansko-hercegovačkog društva je da mi puno čekamo od drugih. Jednostavno, mi smo previše pasivni i sami sebi ne želimo kreirati znači prostor.
Istraživanje o položaju mladih u Travniku poslužit će za izradu općinske strategije koja će se baviti ključnim problemima, a važiti će za period od 2019. do 2022. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
U nastavku priča o mladima koji su se već odlučili na odlazak u inozemstvo, dvoje mladih Konjičana, Benjamin i Almina, prije nekoliko godina napustili su Bosnu i Hercegovinu i preselili se u Njemačku. U rodnu domovinu dolaze ljeti na odmor. Za sada kažu da se ne planiraju vraćati. S njima razgovarala Mirsada Ćosić.
Benjamin Macić, mladi je Konjičanin koji je trbuhom za kruhom krenuo u Njemačku.
Ovdje je ljepše, ali u Njemačkoj je bolje. Lijepo je, naravno, u svojoj zemlji, ali šta da se radi kad, ne znam, čovjek ne može da ostvari svoje neke ciljeve, kad ne može da radi u svojoj struci, kad ne može da radi posao koji voli, onda jednostavno mora da ode.
Benjamin je završio medicinsku školu, a kako posla nije bilo, prije 2 godine napustio je Bosnu i Hercegovinu i u Berlinu potražio bolji život.
Pa ja sam završio medicinsku školu 2011. godine, poslije sam studirao, radio sam onako sva što sam stigao, morao sam i odjednom se pružila prilika, čuo sam da Njemačka traži radnika i odlučio sam, jednostavno vidio sam da imam tu medicinsku školu, da mogu to nešto da iskoristim, pa sam onda počeo da stažiram i krenuo da učim njemački jezik. Studije sam, nažalost, prekinuo radi financijskih problema i onda sam se odlučio za ovaj drugi dio, za medicinsku struku. To sam stvarno uvijek i volio i želio sam da radim i eto sam se, hvala Bogu, ostvarila ta želja.
Sličnu priču ovog mladog Konjičanina ima i Elmina Čibo.
Dobila sam posao u Minhenu. To je išlo korak po korak. Sam išla u školu, u drugom razredu sam upisala kurs njemačkog. Poslije škole sam učila, išli smo na kurs 2 sata i to je trajalo nekih godinu dana. Jer, nažalost, u našoj zemlji to ne možemo. Pogotovo u mojoj struci da dobijemo posao.
Za razliku od naše zemlje koja mladima ne nudi nikakvu perspektivu, Njemačka pruža velike mogućnosti, kažu nam Benjamin i Elmina.
Ja stvarno sada ne razmišljam da se vratim, jer ne vidim se, nažalost, u Konjicu. Da sam, recimo, radio ovdje, vjerovatno ne bi otišao. Nemam nekog motiva, navikao sam se i tamo, i onda nemam ni želje ni volje da se vraćam. Bolje ovako svakih par mjeseci doći na odmor, vidjeti svoje raju, uživati ovdje i onda se opet vratiti na posao. A što se tiče vraćanja, to nemam u planu.
Neke klinike imaju veće bolnice, oni vam pružaju i gdje ćete stanovati. Ako vi želite, naravno, možete vi sami naći. Ali ja smatram da je bolje to prihvatiti jer je manja cijena stanovanja.
Stvarno nije teško ni da se uštedi, ni da se pomogne roditeljima. Ko hoće, može sve. Tamo je sve po propisu, što kažu, tako da je sve u redu.
To se mora po zakonu biti kad radite prekovremeno ili kada radite nedeljom i praznicima. Naravno, i tada budu dodaci dobri.
Uvijek može neki kurs da se radi, da se napreduje, može čak i da se studira ako hoće, ko ima volju, želju. Ona je tako da su otvorena sva vrata u Njemačkoj. Može da se napreduje, znači sva vrata su otvorena i to je bitno da ljudi rade ono što hoće, da ljudi mogu napredovati. Ja sam pokazivao slike Neretve, svega onoga što je lijepo u Konjicu, stvarno su oduševljeni i uvijek me pitaju zašto si ti otišao iz takvog lijepog grada. I onda se ja nasmijem i šta ću, moram da objasnim ljudima kakva je situacija, nažalost, ovdje.
Benjamin i Elmina samo su primjeri velikog broja Bosanaca i Hercegovaca koji su zbog nemogućnosti ostvarivanja vlastite egzistencije morali napustiti svoju zemlju. Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Mirsada Ćosić.
Multimedijalni umjetnik Uroš Bogdanović iz Srbije, iako je završio medicinski fakultet, danas je medijski konzultant. Svi ga pamte kao voditelja najslušanijeg jutarnjeg šova u Srbiji, a danas se uglavnom bori protiv lažnih informacija u medijima. Kako mladi ljudi mogu uspjeti upravo u onom što vole, govorio je za našu emisiju Glasom mladih. S njim razgovarala Maja Nikolić.
Uroš Bogdanović jedan je od utemeljitelja modernog radija u Srbiji. Prije 20 godina kada je on počeo raditi na radiju, ovaj medij još uvijek je bio veoma tradicionalan, a onda su učenici, kasnije studenti, počeli radiju davati jednu novu dimenziju. Radio je Uroša Bogdanovića proslavio.
Radio je kao fudbal. Ne postoji pojedinac koji vuče radio. Postoji lider, kapiten fudbalskog tima, ali kapiten ne igra sam. Ronaldo ne igra sam u Juventusu ili prošle godine u Realu. Ronaldo ima tim, ali on najbolji. Komercijalni radio. Ako mi pričamo sad o komercijalnom radio, gde sam usko specijalno orijentisan, nema svrhu edukacije. On ima svrhu zabave. Ima svoju odgovornost da se ne upeca na lažne vesti. Da ne ispadne glup pred narodom, pred slušacima, jer onda gubi realno sve svoje pozicije i rejtinge, a pravih novinara ima sve manje.
Uroš je jedan od urednika poznatog satiričnog portala Newsnet.
Velika tema medija u Europi i svetu, pošto poslednju godinu i nešto dve, zapravo
po Evropi me zovu po raznim radijskim konferencijama da držim predavanja na tu temu. Budućnost, kako se boriti protiv lažnih vesti i slično u vreme interneta. Newsnet ne želi da bude to. Mi smo se zezali kada je redakcija dobila nagradu za 50 najboljih weba u oblasti zabave, recimo PC Pressa. Mi smo htjeli da vratimo nagradu jer nismo iz informative dobili nagradu. Jer realno mi želimo da budemo informativa. Veliki izazov pronaći šta je prava vest.
Sve više lažnih vijesti u medijima, a Uroš se odlučio boriti protiv toga.
Sve te moje seminare i obuke baziram samo na jednoj rečenici. Koristite mozak. Imate mozak. Mozak je čudo. Kada smo bili klinci, moja generacija, 81. Mi smo imali i te kako edukativne emisije za decu na televiziji. Mi smo imali opstanak. Ako da se napravi jedan opstanak, košta. Treba poslati televizijsku ekipu na severni pol, platiti im put, platiti im smeštaj, posle platiti montažu toga i to košta. U svetu državni mediji to finansiraju. I to postoji dalje. Brainiac je fantastična edukativna emisija, sjajna emisija. Mythbusters je sjajna, deca uče fiziku tu gledajući Mythbusters. Ali jedna epizoda toga košta $1,000,000. Milion evra, koliko god. Pa hajde da vidimo ko može s ovih prostora da plati $1,000,000 za 45 minuta programa. Niko. To je posao javnog servisa, to je posao državnih medija da to rade.
Mediji mogu na pozitivan, ali i negativan način utjecati na živote mladih. Edukativne emisije i činjenice znače ovu pozitivnu stranu. Lažne informacije i senzacionalizam mladima ne donose ništa dobro, iako ih vrlo često uzimaju kao relevantne. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
To bi bilo sve što smo vam pripremili za ovaj tjedan u emisiji Glaso mladih. Ponovno smo s vama za 7 dana. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Ivan Katević.